Απόψε με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε τη σειρά μαθήματα από το βιβλίο της Εξόδου και θα κλείσουμε αναφέροντας τρία βασικά χαρακτηριστικά πνευματικά. Θα δούμε, θα ζωγραφίσουμε την υπόσταση, την πνευματική του Μωυσή με τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι η ταύτισή του με το λαό του Θεού και το Θεό φυσικά. Το δεύτερο είναι η πνευματική του λαχτάρα για το Θεό και για τη δόξα του Θεού. Και το τρίτο είναι η υπακοή του. Να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού λοιπόν στο βιβλίο της Εξόδου, πρώτα στο κεφάλαιο 32, λάμτα β, όπου ο Μωυσής είναι στο βουνό για να πάρει τις πλάκες του νόμου, αργεί να κατέβει, 40 μέρες επάνω, και ο λαός, ξέρουμε την ιστορία, φτιάχνει το χρυσό μοσχάρι. Και πάμε από το στίχο 7 και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, «Ήπαγε κατάβηθη διότι», προσέξτε αδελφοί πώς μιλάει ο Θεός στο δούλο του τον Μωυσή, «Η νόμισε», ο Θεός δεν λέει ο λαός μου, ο Θεός λέει ο λαός σου στο Μωυσή, «τον οποίον εξήγαγες εκ της Αιγύπτου». Ο Θεός δεν λέει «εγώ τον έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου», ο Θεός λέει «εσύ τον έβγαλες από τη γη της Αιγύπτου». Το ερώτημα είναι, ο λαός είναι του Θεού ή του Μωυσή? Τον λαό τον έβγαλε ο Θεός ή ο Μωυσής? Ο λαός είναι και του Θεού και του Μωυσή. Το λαό τον έβγαλε και ο Κύριος και ο Μωυσής. Γιατί κάποια στιγμή στην πορεία οι ενέργειες του Θεού, ο Θεός ο ίδιος, με τους δούλους του, με το λαό του, με τα παιδιά του, σε σχέση με το όποιο απολυτρωτικό του σχέδιο, ταυτίζονται. 8. Εξετράπησαν ταχαίως. Να μείνουμε για πολύ λίγο εδώ. Θυμόσαστε με τι προθυμία όταν τους δίνει τους όρους της Διαθήκης. Όλα όσα μας προσέταξε ο Κύριος θέλομεν κάμι. Τους διαβάζει τις κατάρες του νόμου, τρέχουνε, δεν έχουνε αυτογνωσία, δεν ξέρουνε τον εαυτό τους, δεν ξέρουν ότι η καρδιά τους είναι απατηλή, σφόδρα διαφθαρμένη, δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νόμου. Αμήν, αμήν. Ενώ έπρεπε να πέσουν στα γόνατα και να ζητήσουν έλεος από τον Θεό. Κύριε, δεν μπορούμε ούτε από το πρώτο που μας ζητάς να σε αγαπάμε με όλη μας την ψυχή και όλη μας την καρδιά κτλ. Τίποτα. Εξετράπησαν ταχαίως εκ της οδού την οποία προσέταξα σε αυτούς, έκαμαν σε αυτούς μόσχο χωνευτό και προσεκίνησαν αυτόν και εθυσίασαν εις αυτόν και είπαν ούτε είναι η θεοί σου Ισραήλ, είτε είναι σε ανεβίβασαν εκ γης Αιγύπτου. 9. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, είδα το λαό τούτο και ιδού είναι λαό σκληροτράχυλο. Για προσέξτε τι γίνεται στο 10. Στο εδάφιο 10, στο στίχο 10 συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα, αδελφοί. Ένας Θεός, προσέξτε, να απευθύνεται σε ένα δικό του σκεύος, σε έναν άνθρωπο και να του λέει άφησέ με. Άφησέ με. Μπορεί να το διανοηθείτε αυτό? Στίχος 10. Τώρα λοιπόν άφες με. Και θέλει εξαφθεί η οργή μου εναντίον αυτών και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς. Κοιτάξτε τι κάνει ο Θεός. Πώς βάζει σε δοκιμασία το παιδί του, θα πούμε και στη συνέχεια κάποια πράγματα, και θέλω σε καταστήσει τι, έθνος μέγα. Αδελφοί, κάθε φορά που το διαβάζω αυτό και βάζω τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση, βάλε και εσύ το δικό σου τον εαυτό σε αυτή τη θέση, ίσως να λέγαμε αμήν. Όταν μας έλεγε ο Θεός, θα σε κάνω έθνος μέγα. Αμήν, Κύριε. Όχι τέτοιο πράγμα. Ο Μωυσής είναι σε ύψη πνευματικά. Γι' αυτό θυμόσαστε, τον ξεχωρίζει ο Θεός από όλο το σύνολο των προφητών. Αν υπάρχει, λέει, μεταξύ σας προφήτης, το είχαμε δει, εγώ με ενύπνιο, με όνειρο κτλ. Θα του μιλήσω. Δεν είναι όμως έτσι περί του θεράποντός μου Μωυσέως. Στόμα με στόμα, στόμα προς στόμα θέλω λαλή προς αυτόν και το πρόσωπο του Κυρίου θέλει, βλέπει. Προσέξτε κάτι. 11. Και κέτευσε ο Μωυσής Κύριο το Θεόν αυτού. Για να τα βάλουμε και τα δύο. Έχουμε ένα Θεό που λέει άφησέ με, θα εξολοθρεύσω αυτούς, θα πέσει η οργή μου επάνω τους και έχουμε έναν άνθρωπο να λέει όχι μην το κάνεις αυτό. Φαινομενικά, προσέξτε, φαινομενικά, τι δείχνεται, τι φαίνεται εδώ πέρα, προσέξτε. ότι ο Θεός είναι πολύ σκληρός και ο Μωυσής, ο δούλος του, είναι γεμάτος έλεος και σπλάχνα. Δεν συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Δεν συμβαίνει τέτοιο πράγμα, ίσα ίσα. Ο Θεός, αλληλούια στο όνομά Του, είναι ικτήρμων και ελεήμων. Ο Θεός μας αρέσκεται στο έλεος. Και οι ικτυρμοί Του ανανεώνονται εν τες πρωίες, κάθε πρωί. Τι γίνεται εδώ όμως? Εδώ έχουμε μια πνευματική αρχή πολύ βασική. Ένας Θεός, ένας Πατέρας ουράνιος που είναι γεμάτος σπλάχνα ικτυρμών, γεμάτος έλεος, προσέξτε, να το πούμε αλλιώς. Γιατί τη στιγμή που θέλει να εξολοθρεύσει αυτό το λαό, που ξανά και ξανά ο ίδιος τον ονομάζει σκληροτράχυλο, απερίθμητο, έτσι ήταν στην καρδιά και στα αυτιά και στο στόμα, γιατί δεν το κάνει κατευθείαν? Αλλά έρχεται να το κουβεντιάσει με έναν δικό του. Το κάνει γιατί ο Θεός μας είναι γεμάτος έλεος. Είναι γεμάτος σπλάχνα. Είναι γεμάτος συκτηρμούς. Και το κάνει ώστε από τον πλανήτη μας, από ένα χώρο που μεταπτωτικά πήγε στη δικαιοδοσία του εχθρού, ένας από αυτό το χώρο που σύναψε διαθήκη μαζί του, να σταθεί και να κράξει για θείο έλεος από τον ουρανό να πέσει πάνω στη γη. Άλλη μια φορά. Ένας Θεός στον ουρανό που είναι γεμάτος ικτυρμούς, γεμάτος έλεος, φανερώνει τις προθέσεις του σε έναν δικό του εδώ στη γη, σε παιδιά του εδώ στη γη, ώστε τα παιδιά του από τη χώρα του εχθρού, από τη δικαιοδοσία του εχθρού, να ζητήσουν και να κράξουν για έλεος. Το κάνει αυτό ο Θεός ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και θυμηθείτε να ζωγραφίσουμε, είναι σαν να διαβάζεις τα νέα στον Ιεζεκιήλ. Ο λαός της γης μεταχειριζόταν απάτη και τον ξένο απατούσε χωρίς κρίση και ζήτησα και καταδυνάστευε το πτωχό και τη χείρα και ζήτησα μεταξύ αυτών άνθρωπο να σταθεί ενώπιόν μου στη χαλάστρα υπέρ της γης για να μην την εξολοθρεύσω και δεν βρήκα. Έτσι λοιπόν τα σπλάχνα τα θεία, η καρδιά του Πατέρα Θεού στον ουρανό για να ασκήσει το έλεος του σε αυτό το λαό με τον οποίο έκανε διαθήκη, ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο, προσέξτε, που να του μοιάζει. Άλλη μια φορά. Ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο που να του μοιάζει. Και επειδή τον βρίσκει αυτόν τον άνθρωπο, φτάνει σε αυτό το απίστευτο επίπεδο να του πει «Άφησέ με!» για να βγάλει στο προσκήνιο και στο φως όλη την καρδιά του Μωυσή. Άλλη μια φορά, εάν το έλεγε σε μένα, πολύ πιθανό, για να μην σας έλεγα 100%, θα έλεγα από την καρδιά μου «Αμήν, Κύριε». Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ. Μόνο εάν γινόμαστε θεομίμητοι, χριστομίμητοι και πνεύματοκίνητοι, μπορούμε να σταθούμε και να ταυτιστούμε και να πούμε κι εμείς αυτό που λέει ο Μωυσής στο 11 «Και οικέτευσε ο Μωυσής Κύριο τον Θεό». Προσέξτε το μυστικό, όχι το Θεό έτσι σκέτα. «Οικέτευσε ο Μωυσής τον Θεόν αυτού». Να η σχέση. Να η σχέση. Είναι ο Θεός του Μωυσή και είναι ο Μωυσής του Θεού, όπως ήταν ο Δανιήλ του Θεού και ο Θεός του Δανιήλ. «Τον Θεόν αυτού». Και είπε, «Γιατί, Κύριε, εξάπτεται η οργή σου εναντίον...» Προσέξτε τώρα. Τώρα επιστρέφει το χαρακτηρισμό. Ο Θεός του έχει πει «Ο λαός σου ανόμησε». Ο Μωυσής λέει «Ο λαός σου, Κύριε». Ήταν ο λαός του Θεού και ήταν ο λαός του Μωυσή. Για θυμηθείτε, ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, το είχαμε δει στο ξεκίνημα αυτής της σειράς, προτίμησε, λέει ο Μωυσής, να κακουχείται με τον λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Αδελφοί, όταν ξεκινάμε, θα επανέλθουμε σε λίγο εδώ, όταν ξεκινάμε την πνευματική πορεία, προσέξτε, η καρδιά μας πρωταρχικά δίνεται στον Κύριο. Όταν αυτό γίνει, σφραγιστεί, δοκιμαστεί και μπει το νερό στα βλάκι, μετά αργά αλλά σταθερά, με τη χάρη του Θεού, αφού η καρδιά μας δόθηκε εξ ολοκλήρου στο Θεό, αρχίζει και δίνεται, προσέξτε, όχι στον κόσμο έξω που χάνεται. Πρώτα, στο λαό του Θεού, στους οικείους της πίστης. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, σας γνωστοποιώ τη χάρη που δόθηκε στις εκκλησίες της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, και μακάρι η σημερινή εκκλησία της Θεσσαλονίκης στο σύνολο των λυτρωμένων και όχι μόνο αυτό το σώμα το τοπικό, να ανταποκριθεί και σήμερα έτσι. Εαυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριο, έπειτα σε μας διαθελήματος Θεού. Και αυτό είναι η χάρη του Θεού. Δίνω λοιπόν την καρδιά μου στον Κύριο και όταν αυτό παγιωθεί με τη χάρη του Θεού και μπει το νερό στα βλάκι, δίνω την καρδιά μου στους οικείους της πίστης. Δίνω την καρδιά μου στο λαό του Θεού και ταυτίζομαι με το λαό του Θεού. Και τότε και μόνο τότε είμαι έτοιμος έξω για μαρτυρία γνήσια στον κόσμο που χάνεται. Και οικέτευσε ο Μωυσής Κύριο το Θεόν αυτού και είπε «Διατί Κύριε εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού σου, τον οποίον εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου». Ο Θεός είπε «Εσύ τον έβγαλες». Ο Μωυσής λέει «Εσύ τον έβγαλες από την Αίγυπτο». «Με τα μεγάλης δυνάμεως και κρατεάς χειρός, γιατί να είποσιν οι Αιγύπτιοι λέγοντες «Με πονηρία εξήγαγεν αυτούς για να θανατώσει αυτούς εις τα όρη και να εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου γης, επίστρεψαν από τις εξάψεως της οργής σου και μεταμελήθητι περί του κακού του προς το λαό σου». Και προσέξτε, τον απασχολεί το Μωυσή, τον καίει η δόξα του ονόματος του Κυρίου. Εάν εξολοθρέψεις το λαό σου, τι θα πούν οι εχθροί σου, τι θα πούν οι Αιγύπτιοι. Και τώρα κοιτάξτε τι κάνει στο 13. Στο 13 κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Στο 13 πηγαίνει και θυμάται τη διαθήκη του Θεού με αυτό το λαό και με τους προπάτορες. «Ενθυμήθητι τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ισραήλ». Αυτός ποιος είναι ο Ισραήλ? Ο Ιακώβ. Κάποτε ήταν Ιακώβ, κάποτε ήταν υποσκελιστής. Μετά η χάρη του Θεού τον έκανε Ισραήλ. Για κοιτάξτε τι χαρακτηριστικό είχαν και οι τρεις αυτοί το οποίο το μιμήθηκε ο Μωυσής. Τους δούλους σου. Τους δούλους σου. Να θυμηθούμε πώς όρισε την έννοια του δούλου ο Χριστός μας στην Καινή Διαθήκη. Εάν εσείς κάνετε πάντα τα διατεταγμένα σε εσάς, τότε να λέτε αχρίοι δούλοι. Είμαστε γιατί κάναμε αυτό που χρειαστούσαμε να κάνουμε. «Θυμήσου τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ισραήλ, τους δούλους σου, προς τους οποίους όμως σας έπεισε αυτόν και είπας προς αυτούς». Προσέξτε τι κάνει. Μια βασική αρχή του πιστού παιδιού του Θεού. Επιστρέφει στο Θεό το Λόγο του Θεού. Επιστρέφω στο Θεό τις υποσχέσεις του Θεού. Επιστρέφω στο Θεό τη Διαθήκη του Θεού. Εσύ το είπες, τι ανακαλεί, θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και πάσα τη γη ταύτη, υπέρ της οποίας ελάλες θέλω δώσεις το σπέρμα σου και θέλουσι κληρονομήσει αυτή διαπαντός. 14. Και μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού το οποίο είπε να κάμει κατά του λαού. Τώρα ο λαός είναι του Κυρίου, κατά του λαού αυτό. Άφησέ με και μετεμελήθη ο Θεός. Και ξανά και ξανά, σε μια άλλη αφήγηση, θα πει στο Μωυσή, σε άκουσα και ταύτη τη φορά. Εαυτούς έδωκαν πρώτος τον Κύριο, έπειτα εις εμάς. Ένα από τα πιο γνήσια δείγματα του ότι μεγαλώνω, προχωρώ και οριμάζω πνευματικά είναι τούτο, αδελφοί. Προσέξτε το. Εάν από την ώρα της προσευχής μου, εάν την ώρα της προσευχής μου, τα 3/4 των ετοιμάτων μου είναι άλλοι και όχι ο κόσμος μου, τότε έχω ρημάσει πνευματικά. Όταν ξεκινάμε, είμαστε γεμάτοι από εμάς. Από μένα, σε μένα, για μένα, αμήν. Το παιδί μου, το εγγόνι μου, το γνωστό μου. Με τη χάρη του Θεού αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα ο πόνος μου, τα σπλάχνα μου, η καρδιά μου είναι για άλλους. Είναι για τα σχέδια του Θεού, είναι για τη Διαθήκη του Θεού, είναι για τη δόξα του Θεού. Και στο τέλος, επειδή κατά πάντα η ζωή μας είναι εξαρτημένη από Αυτόν, ξέροντας τι έχει πει, με εμπιστοσύνη του το επιστρέφω, του στέλνω και ένα φυλάκι έτσι και του λέω σε ευχαριστώ για το λόγο σου, όπως γνωρίζεις, όπως θέλεις, εκπλήρωσε το λόγο σου στη ζωή μου. Και ησυχάζω. Και ησυχάζω. Έτσι λοιπόν, προτίμησε να κακουχείτε με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Η ταύτιση του ανθρώπου του Θεού με το Θεό και με το λαό του Θεού. Πάμε λάμδα γάμα απέναντι, 33 κεφάλαιο, από το στίχο 12 να δούμε τη δεύτερη υπόσταση, τη λαχτάρα του Μωυσή για το πρόσωπο του Θεού, για τη δόξα του Θεού, για τη δύναμη του Θεού. Στίχος 12. Στο στίχο 12, προσέξτε, πάλι επιστρέφει στο Θεό το λόγο του. Επιστρέφει στο Θεό το λόγο του. Και αδελφοί, ο Θεός χαίρεται όταν το παιδί του του επιστρέφει το λόγο του. Είναι μεγάλη ευλογία. Το έχω πει τόσες φορές στην Εκκλησία αυτή που διακονώ με τη χάρη του Θεού. Όλη η ιστορία είναι αυτός ο λόγος να πηγαίνει στο συγγραφέα του λόγου και να συζητώ τον γραπτό λόγο με τον ζωντανό λόγο. Άλλη μια φορά, αν αυτός ο λόγος δεν με πηγαίνει στο πρόσωπο, είναι θέμα χρόνου να γίνει νεκρό γράμμα. Θα ξέρω εδάφια και θα φύγω στον κόσμο. Θα ξέρω εδάφια και θα ζω στην αμαρτία. Θα ξέρω εδάφια και τα πάθη μου δεν θα σπάνε. Θα ξέρω εδάφια και θα είμαι ο ίδιος ανέγκυχτος και ανάλλακτος. Όταν αυτός ο λόγος με πάει στο πρόσωπο, στο συγγραφέα του λόγου, τότε έχω εισδροή θείας ζωής. Τότε υπάρχει ελπίδα. Τότε αρχίζω να υποψιάζομαι κάποια πράγματα. Σύ μη λέγεις, ανάγαγε το λαό τούτο, και εσύ δεν με φανέρωσες ποιον θέλεις από στήλη μετέ μου, και εσύ είπας, σε γνωρίζω κατ' όνομα, και μάλιστα έβρικας χάρη εμπροστέ μου. Τώρα λοιπόν, εάν έβρικα χάρη εμπροστέ σου, κοιτάξτε τι ζητάει. Δείξον μη, δέομαι την οδό σου για να σε γνωρίσω. Πολύ σημαντικό, αδελφέ. Δείξε μου την οδό σου, τα μονοπάτια σου για να σε γνωρίσω. Η καρδιά του Μωυσή, προσέξτε, δεν είναι στις ευλογίες του Θεού. Η καρδιά του Μωυσή δεν είναι στα δώρα του Θεού. Η καρδιά του Μωυσή είναι στο πρόσωπο του Θεού. Σε μια άλλη αφήγηση θα του πει ο Θεός, θα στείλω έναν άγγελο, και τι αγγέλαρος θα ήταν αυτός, έναν άγγελο να μπροστά σου θα τους διαλύσει, θα σας βάλει στη γη Χαναάν, θα γίνεις έθνος μέγα εκεί, θα φάτε τα αγαθά της γης. Στοπ, του λέει ο Μωυσής. Αν η παρουσία σου δεν έρθει μαζί μου. Ούτε τον άγγελο θέλω, ούτε την γη της επαγγελίας θέλω, ούτε τα αγαθά της επαγγελίας θέλω. Τίποτα δεν θέλω, θέλω εσένα. Θέλω εσένα. Δείξε μου την οδό σου για να σε γνωρίσω και να έβρω χάρη ενώπιόν σου. Και όταν αυτό παγιωθεί, επανερχόμαστε στο προηγούμενο και ιδέ ότι τούτο το έθνος, ναι, αυτοί οι σκληροτράχυλοι, αυτοί που τον αδίκησαν, αυτοί που τον αμφισβήτησαν, αυτοί που τον πόνεσαν, αυτοί που πήγαν να τον λιθοβολήσουν ξανά και ξανά. Κοιτάξτε, έχει διοχετευτεί η καρδιά του Θεού στην καρδιά του Μωυσή για αυτό το λαό. Και δες, λέει στο Θεό, ότι τούτο το έθνος είναι ο λαός σου. Όταν σε αδικούν μέσα στην Εκκλησία, όταν σε αδικεί η ηγεσία, όταν σε αδικούν αδέλφια, έχεις την καρδιά του Θεού για αυτά τα αδέλφια. Ναι, αυτός που σε αδίκησε, αυτός που σου έκανε τη ζωή δύσκολη, είναι λαός του Θεού και είναι μέλος δικό σου και εσύ δικό του. Και θα προχωρήσετε μαζί. Κρατώ το χέρι εδώ πέρα, ένα πολύ σημαντικό εδάφιο από τον Ψαλμό 103 σε σχέση με τον Μωυσή, για να δείτε τη διαφορά αυτού του ανθρώπου με το σύνολο του λαού. Ψαλμός 103, ρο γάμα 7, φοβερό εδάφιο, αδελφοί. Κοιτάξτε τη διαφορά μεταξύ του Μωυσή και του λαού του Θεού σε σχέση με τον Θεό. Εφανέρωσε ο Θεός, στίχος 7, τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, τα έργα αυτού εις τον Ιουδαίο. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Να αρχίσουμε από το δεύτερο. Το σύνολο, οι πολλοί, ο λαός τι είδε. Είδε το βράχο να βγάζει νερό. Είδε το μάνα να πέφτει. Είδε τα έργα του Θεού. Είδε την ευλογία. Ο Μωυσής όμως γνώριζε τα μονοπάτια του Κυρίου. Τα σοδούς του Κυρίου. Το πρόσωπο του Κυρίου. Γυρίζουμε πίσω. Αυτά τα δυο, και ο Δαβίδ, ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, το είχε πιάσει ξανά και ξανά. Δείξον με, Κύριε, την οδό σου. Δείξε μου την οδό στην οποία πρέπει να περπατώ και δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου. Για να φτάσει στο δεύτερο, και ο Δαβίδ και ο κάθε ένας που φιλοδοξεί με άγια φιλοδοξία να γίνει και αυτός άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού Κοιτάει το λαό του Θεού, κοιτάει στη γενιά του τους ανθρώπους του Κυρίου, το λαό της Διαθήκης και θα γράψει σε έναν από τους ψαλμούς και θα χαρακτηρίσει το λαό ως εξής. Προς τους Αγίους σου, Κύριε, προς τους εξαιρέτους σου. Μάτε κάνεις τη συνέχεια. Πώς? Μπράβο. Προς τους οποίους είναι όλη μου η ευχαρίστηση. Πρόσεξε. Αν ο Κύριος αυξανόμενα γίνεται όλη σου η ευχαρίστηση, είναι θέμα χρόνου ο λαός του, τα αδέλφια σου, τα μέλη σου να γίνονται όλη σου η ευχαρίστηση. Άλλη μια φορά. Εάν με τη χάρη του Θεού ο Θεός γίνεται όλη σου η ευχαρίστηση, είναι θέμα χρόνου τα αδέλφια σου να γίνονται όλη σου ευχαρίστηση. Και να σου το πω κι αλλιώς. Και οι συνάνθρωποι σου, είτε είναι του Κυρίου είτε όχι, θα τους πλησιάζεις αντλώντας από την Χριστότητα και την φιλανθρωπία του Σωτήρα μας Θεού. Είναι Χριστός με ήττα, ωφέλιμος, γίνεται ευλογία χρήσιμος στους αχάριστους και στους κακούς. Ανατέλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Τέτοια γίνεται η ζωή μας. Έτσι θέλει να την κάνει η χάρη του Θεού. Δείξω μη, δέω με την οδό σου για να σε γνωρίσω, και αυτή η γνώση, θυμίζω, είναι ο ορισμός της αιώνιας ζωής. Η αιώνια ζωή δεν είναι μια ζωή απλά και μόνο ατελεύτητη. Ιωάννης 17:3, θυμίζω, λέει ο Κύριος τον Πατέρα, αυτή είναι η αιώνια ζωή πια, ή να γινώσκω στη συνέχεια. Να γνωρίζουν εσένα, το μόνο αληθινό Θεό και αυτόν που έστειλες. Και στο στίχο 16, όχι, πάμε στο 19, στο 18, τώρα ζητάει κάτι άλλο στο 18, προσέξτε. Δεν μπορείς να πας στο 18, δεν μπορείς να πας στο αίτημα του 18, εάν δεν έχει κτίσει ο Θεός και αν δεν έχει απαντήσει στο να σου αποκαλύπτει τον εαυτό του, στο να σου διοχετεύει τα σπλάχνα του για το λαό του, τότε μόνο μπορείς να μπεις στην άλλη δέηση του 18 και είπες στο Θεό, δείξω μη δέομαι, τι πράγμα τώρα, τη δόξα σου. Γιατί αν δεν έχουν διοχετευτεί τα σπλάχνα του ελέους στην καρδιά μου για το λαό του Θεού, εάν μου δείξει τη δόξα του χωρίς αυτή την προϋπόθεση, θα μου κάνει κακό και θα πάθω ζημιά. Θα καβαλήσω το καλάμι. Δείξον μη, δέω με τη δόξα σου. Για να τα συνοψίσουμε. Δείξε μου την οδό σου, να σε γνωρίσω. Δείξε μου, δες τούτο το έθνος είναι ο λαός σου, δείξον μη, δέω με τη δόξα σου. Και κοιτάξτε, μου κάνει εντύπωση η απάντηση του Θεού. Η απάντηση του Θεού. Εμείς όταν ζητάμε τη δόξα του Κυρίου, άντε τώρα να έρθει ένα χρήσμα, να δούμε κάνα θαύμα, να γίνει κάνας καλά, να προφητεύσει, να... όλα έχουν τη θέση τους. Αλλά το πρώτο πράγμα που ο Θεός φανερώνει για να συστήσει, αδελφοί, τη δόξα του, προσέξτε πάρα πολύ, είναι να χτίζει στην καρδιά μας αταλάντευτα, μόνιμα και αυξανόμενα, προσέξτε, την πεποίθηση ότι είναι αγαθός. Την πεποίθηση ότι είναι καλός. Γιατί αν το χτίσει αυτό, αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο ενάντια στα βέλη του εχθρού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πτώση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κόλαση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη θλιβερή κατάσταση. Από μια ψυχή που δεν είναι σίγουρη, που δεν είναι βέβαιη, που αμφιβάλλει για την αγάπη του Θεού. Δείξε μου τη δόξα σου. Ωραία, λέει ο Θεός. Θα περάσει μπροστά σου όλη μου η αγαθότητα. Όλη μου η αγαθότητα. Δοξολογείτε τον Κύριο, διότι είναι αγαθός. Διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Και θέλω κηρύξει το όνομα του Κυρίου εμπροσθέν σου. Και θέλω ελεήσιον την ελεώ και θέλω εκτηρήσιον την αεκτήρω. Μόλις αυτά τα παίρνει αυτά τα λόγια ο Απόστολος Παύλος. Πού? Όχι. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, σε σχέση με το λαό Ισραήλ, αντλώντας από εδώ. Πνευματική αρχή με διαχρονική ισχύ, επειδή ο Θεός αρέσκεται στο έλεος. Και είπε, δεν δύνασε να είδεις το πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με ειδή και ζήσει. Αλλά προσέξτε κάτι, θα περάσει εμπροστά σου όλη η αγαθότητά μου. Προσέξτε με ποιο τρόπο όμως. Προσέξτε με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο περνά μπροστά από τα μάτια μας η αγαθότητα του Θεού. Όχι με κάποιο τζίνι πνευματικό, έτσι. Όχι έτσι. Όχι με fast food, πατάς ένα κουμπί και γίνεται. Κοιτάξτε τη λεπτομέρεια και τη διάσταση. Θέλω κηρύξει το όνομα του Κυρίου εμπροστά σου. Ο Θεός κηρύττει το Θεό. Ο Θεός κηρύττει τον εαυτό του. Στο βαθμό που μου αποκαλύπτεται ο Θεός, γίνεται κτήμα μου η αγαθότητα του Θεού. Άλλη μια φορά. Στο βαθμό που μου αποκαλύπτεται ο Θεός, γίνεται κτήμα μου η αγαθότητα του Θεού. 22, 21 και είπε ο Κύριος, ιδού τόπος πλησίων μου και θέλει σταθεί επί της πέτρας. Και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θέλω σε βάλει στο σχίσμα της πέτρας όμορφη εικόνα. Εν ημέρα συμφοράς, Ψαλμός 27, θέλει με κρύψει στο απόκριφο της σκηνής του, θέλει με κρύψει επιβράχω. Και θέλω σε σκεπάσει με τη χείρα μου, εσού παρέλθω. Και θέλω σηκώσει την χείρα μου και θέλεις ρίτα ο πίσω μου, το δε πρόσωπό μου δεν θέλεις ειδή. Η ταύτιση, μιλάμε για την πνευματική υπόσταση του Μωυσή, σε τρία στοιχεία, είχε και άλλα τρία τα πιο βασικά. Η ταύτιση, η καρδιά του Μωυσή, ταυτισμένη με το Θεό και το λαό του Θεού, ο πόθος και η λαχτάρα του Μωυσή για το πρόσωπο του Κυρίου, για τις οδούς του Κυρίου, αγάπη για το λαό του, πάθος και λαχτάρα για τη δόξα του Κυρίου και τέλος πάμε στο κεφάλαιο, το τελευταίο κεφάλαιο, το της Εξόδου, το κεφάλαιο 40, το κεφάλαιο μη. Και πάμε στο 34. Πάμε στο 34. Προσέξτε. Πάμε στο 34, 35, 36. Θα τα διαβάσω αργά καθαρά και θα δούμε έτσι γίναν αυτά αυθαίρετα. Όχι. 34. Τότε, και χαίρομαι που το έχει τουλάχιστον ο Βάμβας με κεφαλαία όλο το τότε. Τότε, κοιτάξτε να ζωγραφίσουμε τη σκηνή, να τη θυμηθούμε. Εκάλυψε η Νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Και δεν ειδηνήθη ο Μωυσής να εισέλθει στη σκηνή του μαρτυρίου, διότι η Νεφέλη εκάθητο επ' αυτήν και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Και ότε η Νεφέλη ανέβαινε επάνω δε τη σκηνή, οι Ισραήλοι σηκώνονται καθ' όλας αυτών τας οδηπορίας. Αν όμως η Νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε δεν σηκώνονται μέχρι τις ημέρες αναβάσεως αυτής. Διότι η Νεφέλη του Κύριου ήταν επί της σκηνής την ημέρα και επιρρήτω επ' αυτής τη νύχτα ενώπιον παντός του οίκου Ισραήλ καθ' όλας αυτών τας οδηπορίας. Ξανά ο στίχος 34. Τότε εκάλυψε η Νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Πότε τότε, δειγματοληπτικά, πάμε από το 16 για να δούμε ξανά και ξανά μέχρι το τότε του 34 μία φράση κλισέ που μας φέρνει στο τρίτο και τελευταίο μέρος από τη θαυμαστή πνευματική υπόσταση του Μωυσή, η υπακοή του Μωυσή. 16. Και έκαμε ο Μωυσής κατά πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος εις αυτόν. Ούτως έκαμε. Τέλος του εδαφίου 19. Καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσή. Τέλος του εδαφίου 21. Καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσή. Τέλος του εδαφίου 25. Καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσή. Τέλος του εδαφίου 27. Καθώς προσέταξε ο Κύριος στον Μωυσή. Τέλος του εδαφίου 29. Καθώς προσέταξε ο Κύριος στον Μωυσή. Τέλος του εδαφίου 31. Καθώς προσέταξε ο Κύριος στον Μωυσή. Διαβάζω το 33 και άλλη μια φορά το 34. Και έστησε την αυλή κύκλο της σκηνής και του θυσιαστηρίου και κρέμασε τον τάπητα της πύλης της αυλής και συνετέλεσε ο Μωυσής το έργο Πάνω σε ποια βάση? Στη φράση κλισέ, στα πλαίσια της υπακοής, καθώς προσέταξε ο Κύριος στον Μωυσή. Τότε, και προσθέτω εγώ, και μόνο τότε. Τότε και μόνο τότε εκάλυψε η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Αυτός που φυλάει τις εντολές μου, εκείνος είναι ο αγαπών με, θυμίζω. Και ο πατέρας μου θα έρθει προς αυτόν και εγώ εμφανίσω εμαυτόν προς αυτόν. Θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Στο βαθμό που ο Κύριος μου φανερώνει τον εαυτό του, αλλάζει η ζωή μου. Άλλη μια φορά. Στο βαθμό που ο Χριστός μου φανερώνει τον εαυτό του, παντρεμένοι πολλοί είστε εδώ πέρα και ελεύθεροι που θα παντρευτείτε πρώτα ο Θεός. Οι άντρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας πάνω σε ποια βάση? Καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Αν δεν μαθαίνω, αν δεν γνωρίζω, αν δεν μου αποκαλύπτεται πόσο και πώς ο Χριστός με αγάπησε, είναι αδιανόητο σε αυτή τη γενιά να τη βγάλω με μια γυναίκα εφόρου ζωής. Εμείς λιγάκι είχαμε κάτι φιλότιμο και, πιο... και η γενιά των πατεράδων μας, η γενιά των παιδιών μας, ο Θεός να φυλάξει. Μόνο με μια σχέση, μόνο με μια αυξανόμενη λατρεία, μόνο με τη γλύκα του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή, μόνο με τη γλύκα του προσώπου του Θεού μπορείς να τη βγάλεις με μια γυναίκα και με έναν άντρα μέχρι που ο θάνατος να μας χωρίσει. Και ο επίλογος. Όταν φτιάχτηκε αυτό το κτίριο, δεν φτιάξαμε πρώτα τον άμβονα, έτσι δεν είναι? Δεν φτιάξαμε πρώτα τον άμβονα, φτιάξαμε κολόνες, πέσανε εκεί και στο τέλος, άντε πώς θα κάνουμε τον άμβονα. Όταν ο Θεός φτιάχνει τη σκηνή του μαρτυρίου, κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ξεκινά από την Κιβωτό της Διαθήκης, που είναι σύμβολο της παρουσίας του. Μωυσής, αν η παρουσία σου δεν έλθει μαζί μας, μη αναγάγεις εμάς αντίθετα. Για σκέψου να αναλωθώ μια ζωή, να τρέχω, να κάνω έργο, να λέω ύμνους, να κάνω κηρύγματα, χωρίς η παρουσία του Θεού να είναι μαζί μου. Και να σταθώ στο βήμα του την ημέρα εκείνη, να με κοιτάξει με εκείνα τα μάτια που είναι ως φλόγες πυρός και να πει, βάλε εσύ το δικό σου το όνομα, Γιώργος Γούδας, παιδί μου, άχυρο, ξύλο, καλάμι. Έχει υπόψη σου πως ένα γραμμάριο από χρυσάφι, ασήμι, αργύρι είναι 1000 φορές καλύτερο από τόνους άχυρο, ξύλο, καλάμι. Γι' αυτό επίλογος, δύο τίτλους. Ούτε Πέτρος, ούτε Παύλος, ούτε τίποτα. Σας λέω τους δύο τίτλους που έχω λαχταρίσει όσο τίποτε άλλο. Τον έναν ειδικά τον έχω προσευχηθεί χρόνια, τον άλλον πιο πρόσφατα. Ένας Τιμόθεος και ένας Ναθαναήλ. Ένας Τιμόθεος και ένας Ναθαναήλ. Κύριε, κάνε με σαν τον Τιμόθεο ένα γνήσιο τέκνο σου στην πίστη με μια γνήσια μέρημνα για σένα. Και κάνε με ένα Ναθαναήλ ιδού αληθώς Ισραηλίτης. Τι ωραία λόγια. Στην καρδιά του οποίου, στο πνεύμα του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Κύριε, κάνε με ένα Τιμόθεο στη γενιά μου. Κάνε με ένα Ναθαναήλ στη γενιά μου για τη δόξα του ονόματος σου. Πατέρα Άγιο Θεός μας, Κύριε μας Ιησού Χριστέ, γι' αυτό ήρθαμε στη ζωή, για να γνωρίσουμε εσένα που μας έπλασες. Για να γνωρίσουμε σένα που μας λύτρωσες με μια σαρκωμένη, ματωμένη αγάπη. Και στην προσωρινότητά μας να σε υπηρετήσουμε με ό,τι μας έχεις δώσει. Φυσικά χαρίσματα, επίκτητα δώρα, αγιοπνευματικά. Κύριε, ελέησέ μας, δώσ' μας καρδιές που θα ανταποκρίνονται, που θα φιλοτιμούμαστε στη γενιά μας. Να είμαστε ευάρεστοι ενώπιόν σου. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη διαδρομή στο βιβλίο της Εξόδου. Εργάσου στη ζωή μας, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.